Připojuji se do tohoto bloku nazvaného Jazyková kultura a výchova v současné české společnosti a zaměřím svou pozornost na mluvenou spisovnou češtinu. Aniž jsme se tady domlouvali, moji předřečníci už téma načali. Doufám, že prezentace na toto téma bude mít dostatečnou vypovídací hodnotu, aniž ji budu komentovat detailně, jak vidíte, času je poměrně málo. Začnu tedy první otázkou. Spisovnost ano a nebo ne? Ptejme se Čechů. V situaci, kdy se o roli spisovné češtiny vedou různé polemiky, ozývají se výtky, že spisovná čeština ztratila v mluvené řeči oprávněnost, by bylo užitečné ověřit si šíře pojatým sociolingvistickým výzkumem, zda tento odmítavý postoj je skutečně většinový, také u nositelů a mluvčích češtiny jako národního jazyka. Tím tedy začínám. Jenom připomenu taková nějaká východiska tradičního pojetí spisovnosti, už to tady nakonec zaznělo. Spisovný jazyk je útvar národního jazyka řídící se kodifikací, užívaný záměrně v jistých situacích, stylisticky rozrůzněný, národně reprezentační a má sloužit ke kultivovanému vyjadřování. Chápe se jako kulturní jev a je majetkem rozvinuté společnosti. To je jenom tak na shrnutí. A teď už dál. Pokusila jsem se stanovit takové stupně prestiže spisovnosti, které bychom mohli rozlišovat. Myslím si, že bychom se měli rozhodně při chápání spisovnosti a její prestiže pohybovat nad tou čarou, to, co je 1-4, od vhodnosti až po nezbytnost. Jistě ta míra je různá, ale neměli bychom klesnout až k postradatelnosti spisovnosti. Teď se ptám, existuje mluvená spisovná čeština? A protože jsem z Ostravy, mám nějaké doklady z našeho regionu a protože jsem z pedagogické fakulty, zjišťovali jsme stav u žáků a studentů, prostě zaměřili jsme se na školu. A zjistili jsme, že mluvená spisovná čeština má své zdroje, tedy má místo v oficiální veřejné komunikaci, tady potrhuji to oficiální veřejnou komunikaci, nikoli jakoukoliv komunikaci, kdekoliv. A dále má své hlavní nositele. Na otázku, kde slyší ti respondenti mluvit spisovnou češtinou, odpovídali naši žáci a studenti na Ostravsku takto. Omlouvám se, nemám ty detaily sebou, bylo to i publikováno, tady jsem to připravila spíš tak jednoduše i pro veřejnost. Škola celkem je uváděna, nebo byla uváděna v tom roce 2003 na prvním místě. Potom televize, dále dost níže je rozhlas a pak divadlo. Samozřejmě, že málo kde se mluví spisovně doma, což ani se nedalo čekat. To není ta oficiální veřejná komunikace. Kdo mluví spisovně, neboli nositelé spisovnosti? Zase jsou tu na prvním místě učitelé, na druhém v tom roce 2003 moderátoři hlasatelé, na třetím všimněte si, že o prsa, o kousínek níž, v roce 2003 politici a potom další herci, zpěváci, tam spíš jim jde o něco jiného, než předvádět spisovnou češtinu. Něco podobného vyšlo i studentkám, které psali diplomovou práci. Jedna z nich mapovala situaci na Přerovsku. Tady si všimněte, že skoro 40% jako nositelé spisovnosti jsou uváděni učitelé, včetně češtinářů, těch asi na prvním místě. A na druhém místě, vidíte, posunuli se nám politici, až potom zástupci médií, skoro vůbec umělci a tak dále, ostatní rodina. Podobně si toho všímala téhož další studentka v Ostravě a Bohumíně. Tady nemám graf, tady mám jenom čísla. Televize na prvním místě, škola na druhém a rozhlas na třetím, poté divadlo. To byla ty zdroje spisovnosti, kde slyšíme tu spisovnou češtinu. Nositelé spisovnosti, kdo hlavně mluví spisovně, jsou tady zase učitelé, zase skoro 40%. To se dívky nedomlouvaly. A tak se zdá, že dost na tom vynucování jakémsi spisovnosti, kdybychom to tak přehnaně nazvali, má podíl škola. Opravdu si jen škola vynucuje tu spisovnost? Nebo ta prestiž spisovnosti mezi veřejností trvá a mění se nějak? Myslím si, že by se to dalo shrnout takto. Nejde o to, aby každý nositel češtiny vždy a všude užíval jen spisovný jazyk v psané či mluvené podobě. To je nevhodné, nepřirozené, ba až komické v řadě situací. Jde o to, aby si každý nositel uměl vybrat, kdy a jak bude komunikovat, aby uměl vyhodnotit komunikační situaci a dokázal přeladit na spisovný jazyk tehdy, kdy je to žádoucí. A myslím si, jako představitelka pedagogické fakulty, že škola má spisovnost nabízet. Nečekanou sondu jsem provedla díky petici Nechceme přeladit, kterou jsem našla letos na internetu. V té petici, která se vyjadřuje, nebo kde se vyjadřují posluchači a koncesionáři Českého rozhlasu k inovované podobě radiožurnálu od letošního 1. ledna, se v jednom bodě zdůrazňuje i čeština. V tom bodě 3 se říká, že ve vysílání je žádoucí dbát na obsah a srozumitelnost sdělení, nikoli zvýrazňovat osobní projev moderátora a cituji, chceme moderátory, kteří hovoří neafektovaně a správně česky. Podívala jsem se na podpisy pod tou peticí a zjistila jsem, že mnozí ti, kdo to podepsali, si všímali v poznámce přímo češtiny a za potřebné považovali svůj postoj k češtině v médiích, tedy v rádiu, v rozhlase, vyjádřit. A tak jsem z těch 9417 položek v době, kdy jsem to analyzovala, jich tam bylo tolik, těch podpisů, vybrala 308 poznámek, kde byly blíže rozvedeny konkrétní výhrady, zejména k mluvní úrovni toho vysílání. Některé z příklady. A združila se mi do takových 4 bodů. Především a na prvním místě to byly neúnosné mluvní manýry. Za druhé, takové obecnější volání po spisovnosti a kultivovanosti. Někteří uváděli to i ono, čili 89 podpisů mluvilo jak o spisovnosti a kultivovanosti, tak o nevhodných mluvních manýrách. No a někteří se zaměřili na konkrétní chyby, tam se něco špatně skloňovalo, tam nějaký přebrept. Kdo si stěžuje na jazykovou úroveň radiožurnálu, to jsem si taky zkusila zjistit. Tady máte ta čísla. 186 bylo mužů, tedy 60%, 122 žen, 40%. Asi muži častěji pracují s internetem, tak si to vysvětluju. Nemyslím si, že by mužům víc na spisovné češtině nebo na češtině záleželo. Věkové rozpětí taky mě překvapilo, že sahalo od 22, to je jasné, že mladí posluchači mají k internetu blízko, až po 76 let. A 30% bylo z Prahy. To jenom na jaksi ilustraci, že nejen ti, kdo jsou z Moravy, ze Slezska, se ozývají. Profesně, pokud povolání uvedli, to byli lidé velmi rozdílní. Můžete si přečíst od ženy v domácnosti, řidič, tesař, technik, programátor a tak dál, pilot, ředitel firmy, scénarista, produkční. To jsem jenom uvedla malinkou ukázku. Ne všichni profesi psali. Závěr, kdo si tedy stěžuje na mluvený jazyk? Leckdo. Mnozí tedy jazyk v médiích bedlivě sledují, protože je pro ně tím poslechovým vzorem, jak tady říkala paní profesorka. A nezáleží vůbec na tom, zda ti, kdo se ozvali, sami jsou skvělými mluvčími. Oni nemusí být těmi mluvčími tak špičkovými, protože mají jinou profesi. Konkrétní údaje potom sdělí moje kolegyně, která se zaměřila na analýzu toho radiožurnálu. Na základě tady těch zjištění jsme analyzovali několik hodin vysílání radiožurnálu a má ty konkrétní poznatky podobné, jako měla paní profesorka Palková. A teď to mám na ukázku, mám ještě čas. Několik mluvních manýr, jak jsem říkala, že jsem združila ty připomínky do hlavně dvou okruhů, mluvní manýry a potom spisovnost a kultivovanost. odmítají drmolení, příliš rychlé tempo řeči, to jsme se nedomlouvali tady s paní profesorkou, přehnaný spát, to jsou slova, která jsem si vypsala, to nejsou mé termíny žádné, neboli je tam rozjuchanost, rozjásanost, mluvu pouťových naháněčů, nejsou to lingvisté, aby to vyjádřili tak pregnantně, jako to tady udělala paní profesorka. Špatnou intonaci, příšernou výslovnost, mám tam i ukázku, jak si moderátor zprávař neumí poradit ani se slovem rozhlas. Po čem volají? Po hlasové kultuře, klidném, pomalejším tempu, příjemných hlasech, správně intonované češtině, profesionálním výkonu, kultivované řeči a tak dále. K té spisovnosti taky jenom malá ukázka. Zase cituji to, co jsem našla v té petici. Co je žádoucí? Spisovná čeština, správná čeština, krásná čeština, seriózní vyjadřování a tak dále. Jazyková úroveň. Tady jsem si dovolila vypsat i tři ukázky, co jsem tam z těch poznámek okopírovala. Muž z Mladé Boleslavy, technik, uvádí to, co tady vidíte. Na veřejnoprávní rozhlas mám minimální požadavek, abych slyšel spisovnou češtinu a seriózní profesionální projev hlasatelů a moderátorů. Žena z Děčína, 39 let, ne každý uváděl věk, ne každý uváděl profesi. Od veřejnoprávního rozhlasu požaduji, aby moderátoři mluvili kultivovanou spisovnou češtinou a žena z Plzně rovnou posílá moderátory na kurzy rétoriky a spisovné češtiny. Co navrhujeme dál? Já nechci tady dělat nějaké dalekosáhlé závěry, ale myslím si, že skutečně ty postoje veřejnosti ke spisovnému jazyku je užitečné zjistit a nezbytné. Dál zjišťovat, jak se mění prestiž spisovné češtiny. Ne pouze to, jak lidé hovoří sami v různých situacích, ale i to, jaké mluvní vzory, nebo komunikační, nebo řečové, nebo poslechové vzory požadují. Dál pak nenutit školu, aby se vzdala nabídky spisovnosti, protože tím je škola jedinečná. Sledovat proměny takzvané spisovné normy opřené o obecnou představu lidí o tom, co je v češtině náležité, žádoucí a správné. V návaznosti na to pak citlivě, nikoli překotně upravovat kodifikaci. A potom nepovyšovat široký úzus, to, co je v jazyce momentálně užíváno za nejvyšší nebo na nejvyšší korektiv. Porovnávat úzus se spisovnou normou. A ve škole dbát také spíš na noremnost než kodifikaci. Nelze lpět slepě na kodifikaci, protože ta se proměňuje vždycky pomaleji než představy o tom, co je náležité. A vědět také to, že vývoj jazyka je posouván nosnými chybami v mezipolí od normy ke kodifikaci. Za chvilku bude malý graf. Kodifikace takových nosných a obecně tolerovaných chyb, nikoli lokálně nebo náhodně, neznamená násilný zásah do jazyka. Myslím si, že tím, jak se teď diskutuje o výměně termínu standard místo spisovnost, se situace nevyřeší a je všechna hlediska nutno dávat do souladu, respektovat vývoj češtiny jako jazyka variant, ale neukvapovat se v závěrech, nepředjímat, co ještě nenastalo. Tady mám ukázku, jak by měla vypadat adekvátní kodifikace podle normy. Takový svůj graf malinký. Kodifikace představuje to jádro, co už je stanoveno v příručkách. Norma je širší a to mezipolí od zeleného po modré, to je to, ten prostor, který bychom měli bedlivě sledovat. To, co je už stanoveno jako kodifikované a co se dere směrem ke kodifikaci, protože to lidé pokládají za náležité. A úzus je daleko širší, ne všechno směřuje k normě a samozřejmě pak ke kodifikaci. Tato kodifikace by měla být správná, takto by to vypadat nemělo, aby se nám rozpojovalo jedno od druhého, aby to, co je kodifikováno, skoro se neužívalo a norma to nějak složitě se pokoušela sjednotit. Tolik mé poznámky, děkuji za pozornost.